Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 11 decembrie, în deschiderea programului Principale Titluri.
Parlamentarii, case de protocol și problema proprietății în România.
Legalitatea ca expresie a moralei și eficiența serviciilor secrete din România sau spinoasa problemă a informatorilor.
Și un interviu cu regizorul Cristian Mungiu despre revigorarea filmului românesc.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafin.
Bună seara! Comisiile de buget finanțe ale Parlamentului României au votat amendamentele PSD cu tentă socială și bugetele a 22 de instituții. S-au adoptat amendamente care vizează extinderea programului Cornul și Laptele pentru clasele 5-8, acordarea unei indemnizații pentru soțul supraviețuitor și majorarea burselor pentru elevi. Președintele UDMR Marco Bela a declarat că Uniunea este de acord cu unele amendamente privind protecția socială propuse de PSD la proiectul de buget, precum cele care vizează creșterea alocației pentru copii, mărirea pensiilor de urmaș și mărirea bugetului pentru cercetare. Camera Deputaților a decis cu 195 de voturi pentru, 3 împotrivă și 11 abțineri ca o parte din fondurile necesare construirii Catedralei Mântuirii Neamului să fie asigurate și de guvern. Deputații au adoptat în acest sens un proiect de lege inițiat de un grup de parlamentari PRM în frunte cu Corneliu Vadim Tudor. Plenul Camerei Deputaților a adoptat legea privind vânzarea imobilelor de la REAPPS. Documentul a fost adoptat cu 135 de voturi pentru, 53 împotrivă și 18 abțineri, legea urmând să ajungă la șeful statului pentru promulgare. Anterior și senatorii au votat legea și acum deputații au păstrat prevederea din ordonanța 28, potrivit căreia vilele se vând prin negociere directă și nu exclusiv prin licitații publice, așa cum ceruse președintele Traian Băsescu. Un comentariu pe această temă imediat în timpul programului. Dmitri Medvedev, nominalizat ieri de președintele Rusiei Vladimir Putin ca fiind succesorul pe care îl preferă, a declarat astăzi că ar dori să-l vadă pe Vladimir Putin conducând viitorul guvern de la Moscova. Exprimându-și dorința de a candida la președinția Rusiei, fac un apel la Vladimir Putin să accepte în principiu să conducă guvernul după alegerile prezidențiale din țara noastră. Medvedev a spus că nominalizarea sa pentru succesiunea la Kremlin este legată de nevoia continuării politicii actuale a Moscovei. Candidatura lui Medvedev la președinția Rusiei este susținută și de actualul premier Victor Zubkov. Parlamentul de la Kiev nu a reușit în ședința de astăzi să își voteze premierul. Președintele Victor Iușcenco a nominalizat-o pentru această funcție pe Iulia Timoșenko. Ea a obținut 225 de voturi în cele două runde de vot, cu un vot mai puțin decât cele necesare pentru validare. Iulia Timoșenko și suporterii ei din Parlament au acuzat defecțiunea ale sistemului de numărare electronică a voturilor. Cel puțin 62 de oameni au fost omorâți în explozia a două mașini în capitala Algeriei. O explozie s-a produs în apropiere de clădirea Curții Constituționale și cealaltă în apropierea biroului local al ONU. Potrivit purtătorului de cuvânt al Națiunilor Unite, 12 angajați ai ONU sunt dați dispăruți. Statele Unite, Uniunea Europeană și secretarul general ONU Ban Ki-moon au condamnat atacul. Este de neacceptat și condamnat atacul în cei mai duri termeni. Nu poate fi justificat de nicio circumstanță, a declarat Ban Ki-moon.
Mulțumesc, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Democrat a anunțat că va sesiza acum Curtea Constituțională. După ce plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi legea privind vânzarea imobilelor de la REAPPS. Documentul a fost adoptat cu 135 de voturi pentru, 53 împotrivă, 18 abțineri.
Legea fusese adoptată și de Senat, iar Camera a păstrat prevederea potrivit căreia vilele de protocol se pot vinde prin negociere directă și nu exclusiv pe calea licitației, cum a cerut președintele Traian Băsescu când a trimis Parlamentului spre reexaminare acest proiect legislativ. Cel mai important însă este că de pe urma legii vor beneficia în primul rând demnitarii și parlamentarii. Traian Ungureanu ne explică de ce și cum.
Odată cu votul Camerei, după ce senatorii votaseră în același fel, locuințele de stat, locuințele aflate în patrimoniul statului și folosite în general drept locuințe de protocol, locuințele deținute de așa numita REAPPS, Regia pentru Administrarea Proprietăților Statului, aceste locuințe pot fi vândute prin negociere directă și prin licitație. E un text legal aparent complicat, de fapt lucrurile stau simplu. Negociere directă înseamnă că între deținătorul locuinței și o anumită persoană poate avea loc o târguială. Ce spune însă textul de lege foarte important este că actualii ocupanți acestor locuințe, actualii chiriași, au drept de preemțiune. Cu alte cuvinte, dacă se vinde, atunci primul om cu care trebuie să stea de vorbă vânzătorul, în cazul ăsta statul, trebuie să fie actualul chiriaș. Cine sunt chiriașii acestor case? Demnitarii, în majoritate parlamentarii, pentru că aceste locuințe au fost puse la dispoziția multor demnitari și parlamentari ca locuințe de serviciu. Acum aceste locuințe pot fi vândute actualilor lor chiriași, care sunt demnitari și care au primul cuvânt atunci când se negociază direct. De la ce preț vor porni negocierile? Pe asta știm, pentru că REAPPS-ul a oferit câteva evaluări anteriori și ele sunt clar sub nivelul pieței. Aceeași lege prevede și vânzarea prin licitație, dar e clar că ea se va aplica în primul rând acelor imobile care adăpostesc acum hoteluri, cabane și care, prin urmare, pot fi puse pe masă pentru un concurs, pentru o licitație. Prevederea cu adevărat importantă îi privește pe parlamentari care în felul ăsta se împroprietăresc în acest mod. În al doilea rând, este o palmă în direcția lui Traian Băsescu, președintele trimisese înapoi această lege, reclamând, acuzând procedura de vânzare directă, care, iată, împarte cumpărătorii în două categorii, cei favorizați, care au voie să negocieze direct, și cei care trebuie să intre într-o licitație. Acum Parlamentul și Camera și Senatul s-au pus de acord, au votat o lege care contrazice, care respinge punctul de vedere al președintelui, iar președintele este pus acum în situația de a promulga legea. Trebuie să amintim că această manevră legală care va permite împroprietărirea și răsplătirea demnitarilor pentru diverse servicii vine după ce opinia publică a fost scandalizată de situația a numeroși parlamentari care dețin deja locuințe personale și primesc în același timp bani de chirie în București de la bugetul Parlamentului. Dar adevărata nedreptate, mult mai scandaloasă decât orice alt detaliu al acestei afaceri, e situația de principiu, situația regimului proprietății în România în acest moment. Astfel, numeroși foști proprietari sau descendenți de proprietari încearcă să recupereze fostelor proprietăți și lucrul ăsta rămâne în continuare foarte dificil și se rezolvă adesea cu un mare consum de timp, uneori până la epuizarea căilor finale și anume până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, iar cealaltă soluție aleasă de guvern, și anume apariția faimosului front proprietatea, care încearcă să returneze sau să despăgubească acolo unde nu se poate face returnarea, e de asemenea un mecanism greoi, discutabil, confuz, care nu repară, de fapt, problema de fond. În același timp, demnitarii au găsit o cale imediată, rapidă, convenabilă pentru a obține ceea ce ceilalți cetățeni au dreptul, dar nu au până la urmă șansa practică să o facă, și anume restituirea proprietății. Cu alte cuvinte, pentru parlamentari se poate, ei se vor putea muta aproape instantaneu în case noi, pe baza unei tranzacții dubioase, pentru proprietarii de drept a numeroaselor imobile aflate încă în mâna statului, lucrul ăsta nu se poate.
De la Londra, analistul și corespondentul Europei Libere, Traian Ungureanu.
Legalitatea ca expresie a moralei și eficiența serviciilor secrete din România se intitulează punctul de vedere semnat astăzi de analistul Șerban Orescu. El pornește de la numărul de informatori folosiți de serviciile secrete din țările democratice.
Comentariile ostile la adresa turnătorilor și mai ales punerea lor la stâlpul infamiei au provocat multe comentarii, mai toate aprobative. Am întâlnit însă pe internet și păreri de genul acesta. Cum vor mai putea funcționa serviciile secrete dacă celor solicitați să colaboreze le va fi teamă mai mult ca oricând să pățească, precum renumitul profesor Cutare, să fie arătat cu degetul? Și atunci nu va avea de suferit siguranța națională. personală. Altfel spus, poate fi împărcat dreptul la apărarea onoarei personale, ceea ce presupune să nu torni cu eficacitatea serviciilor secrete. Problema e delicată, iar răspunsul este nuanțat, căci inevitabil serviciile încalcă de regulă drepturile omului chiar când servesc interesului general. În mod fundamental, serviciile secrete neglijează aceste drepturi, căci alminter n-ar fi secrete. De aceea, personalul lor trebuie limitat la un minimum, ceea ce nu prea e cazul în România. Nu de alta, dar potrivit cunoscutei legea lui Parkinson, cu aplicare nu doar în administrație, fiecare nou funcționar al serviciilor caută să-și asigure perenitatea inventându-și noi atribuții. De aceea m-am înrozit aflând dintr-un raport al SRI cât de mare este acest personal, ceea ce implică și un volum de informatori disproporțional față de țări precum Germania, Franța sau Statele Unite. Nu mai e vorba în aceste condiții de eficiența serviciilor însă, ci de stăpânirea de către ele a societății, ceea ce a și fost ținta securității. Această stăpânire este în prezent periclitată. Spre binele tuturor, agenții recrutori vor pregeta poate să mai atenteze la onoarea cetățenilor, iar cetățenii își vor apăra această onoare mai bine decât până în prezent, știind că au opinia publică de partea lor. Astfel, va putea fi împătată legalitatea ca expresia moralei cu eficiența în caz de conflict între ele, prioritate trebuind să aibă însă drepturile omului, nu de alta, dar ca toată lumea să simtă că a trecut vremea lui Pleșiță. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că emisiunile Europa Liberă în direct de la ora 18, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pot fi ascultate pe unde scurte pe frecvența de 3965 kHz în banda de 75 de metri. Repetăm, 3965 kHz în banda de 75 de metri. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. La sediul din București al grupului pentru dialog social are loc la această oră o dezbatere despre problemele românilor de peste hotare. Dezbatere la care participă ministrul român de externe Adrian Cioroianu și ambasadorii Italiei, Spaniei, Franței și Portugalii în România. Avem acum legătura în direct cu corespondentul nostru la București, Dan Tăpălagă. Bună seara, Dan, ne auzi?
Bună seara, vă aud.
În ce măsură poate rezolva o asemenea dezbatere problemele pe care le au românii peste hotare?
În mod evident, discuția s-a concentrat pe problema italiană. Ministrul de externe, Adrian Cioroianu, a vorbit pe larg despre asta și a declarat că una dintre marile probleme este identificarea numărului exact de...
Doamnelor și domnilor, ne pare rău, tocmai am pierdut legătura telefonică cu corespondentul nostru Dan Tăpălagă la București. Vom încerca să revenim în timpul emisiunii. Până atunci... Aici, Radio Europa Liberă. Prestigiosul cotidian de limba engleză Financial Times publică în ediția sa electronică o analiză care încearcă să răspundă la întrebările dacă și cum poate fi oprită căderea dolarului american. Radu Stănescu rezumă acum această analiză.
Financial Times oferă soluții. Astfel, din februarie 2002, dolarul american s-a depreciat cu 28% față de valutele principalelor parteneri comerciali ai Americii, fără ca speranțele de atenuare a dezechilibrelor economice mondiale să se împlinească. Continua devalorizarea dolarului american accentuează îngrijorarea analiștilor. Financial Times spune că incapacitatea Statelor Unite de a rezolva problema tot mai mare a deficitelor sale comerciale a ajutat și alimentat declanșarea declinului dolarului dolarilor și a menținut acest proces. Fondul Monetar Internațional afirmă că fuga de dolar creează un val de investiții în economiile emergente din Asia, Centrul Europei, America Latină și Africa, ceea ce creează pe termen scurt o perioadă de prosperitate economică, însă constituie un risc pe termen mediu. Fondul avertizează economiile emergente că sunt cele mai expuse, sfătuind guvernele acestor țări să mențină o disciplină fiscală fermă în perioada imediat următoare de aparentă prosperitate. Financial Times găsește și o soluție originală pentru evitarea ceea ce numește mama tuturor crizelor monetare. Cotidianul explică faptul că economia mondială se confruntă cu o acută dilemă care izvorăște din dorința deținătorilor de dolari de a-și diversifica portofoliile de valută pentru a scăpa de surplusul de dolari, iar în condițiile în care volumul total al rezervelor de dolari totalizează cel puțin 20.000 de miliarde de dolari, chiar și o modestă realizare a acestei dorințe ar putea provoca o cădere liberă a monedei americane, dar și uriașe dezechilibre în piețe și în economia mondială. Potrivit celor de la Financial Times, există însă o singură soluție pentru această problemă care ar satisface toate părțile, anume crearea unui aspirator internațional de dolari care să preia dolarii nedoriți de pe piață, transformându-i într-o monedă de schimb universală, dar mult mai solidă. Acest aspirator ar fi tocmai Fondul Monetar Internațional, iar moneda de schimb ar fi DST-ul, adică drepturile speciale de tragere, din care există în prezent 34 de miliarde. Un asemenea cont a fost pus la punct cu mare grijă în anii 1978-1980, în timpul unui fenomen similar cu cel ce se petrece în zilele noastre, anume acela de prăbușire liberă a dolarului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Revenim la dezbaterea care are loc la București, la Grupul pentru Dialog Social. Avem din nou legătura cu Dan Tăpălagă. Sper că de data asta ne auzi mai bine, da?
Mă aud foarte bine.
Ok. Spuneai despre problema italiană pe care a expus-o șeful diplomației române la această dezbatere. Continuă, te rog, relatarea.
Da, dezbaterea continuă și la această oră, iar discuția este monopolizată de subiectul italian. Ministrul de Externe a declarat că una din marile probleme este tocmai identificarea numărului exact al cetățenilor români care se află la muncă în Italia. Din cifre oficiale, 500.000, neoficial, spune Ministrul de Externe, peste tot aude cifra de 1.000.000 de muncitori. Însă intervenția sa a fost o pledoarie în apărarea Ministerului de Externe, acuzat, să ne amintim, de Traian Băsescu, de ineficiență în dialogul cu cetățenii români. Mai bine zis, reprezentanțele diplomatice, consulate și ambasade, funcționarii lor au fost acuzați de președintele Traian Băsescu de nesimțire, citez din intervenția președintelui de acum câteva săptămâni. A răspuns astăzi ministrul de externe, Adrian Cioroianu, declarând că este o generalizare gratuită și că el nu ar folosi acest cuvânt. Însă a identificat alte probleme. Ministrul de externe a spus că imaginea de minister care nu face nimic pentru românii din Italia este una falsă și că de vină sunt și cetățenii români care, spune Adrian Cioroianu, de exemplu, nu se prezintă la consulate și ambasade cu toate actele, iar mulți dintre ei, susține ministrul de externe, preferă să nu se prezinte deloc, tocmai pentru că nu au forme legale, deci muncesc la negru.
Dan Tăpălagă, dar ce au spus ambasadorii prezenți la aceste discuții?
Intervențiile ambasadorilor au insistat pe faptul că România a devenit o țară de emigrație și că exportă masiv forță de muncă. Ambasadorul Italiei la București, Daniele Mancini, a spus că el nu vorbește despre o criză italiană, că în opinia sa e vorba de un incident minor și că despre o criză vorbim de pildă de o criză cubaneză. Acolo, da, spune ambasadorul, putem vorbi de criză, dar în niciun caz despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni în Italia. Însă, extrem de interesant a fost, din punctul meu de vedere, un exemplu pe care l-a dat Adrian Cioroianu, ministrul de externe, vorbind despre criza forței de muncă din România, care începe să se resimtă în România, și a vorbit despre o firmă italiană, o firmă italiană care a deschis recent, susține ministrul, o reprezentanță la Craiova și din cauza crizei de forță de muncă de pe piața românească a fost nevoită să angajeze muncitori români din Italia.
Un paradox specific perioadei de tranziție care, iată, încă parcă nu se termină în România. Dan Tăpălagă la București, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Aici Radio Europa Liberă.
Șefa guvernului german, doamna Angela Merkel, și omologul polonez, Donald Tusk, au căzut de acord să armonizeze punctele de vedere divergente care au marcat în ultima vreme relațiile dintre Germania și Polonia. De la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Dacă relațiile germano-poloneze se vor îmbunătăți, atunci vom continua și discuțiile despre memoria și soarta victimelor nazismului, a declarat azi dimineață premierul polonez Donald Tusk, înaintea începerii primei sale vizite oficiale în Germania. Îi voi propune cancelarului, a mai declarat Donald Tusk, să ridicăm la Gdansk un muzeu și un memorial care să țină cont de toate aspectele celui de-al doilea război mondial. Doamna Merkel va înțelege că nu există un loc mai potrivit decât Gdansk, orașul în care a izbucnit cel de-al doilea război mondial. Declarația premierului nu surprinde deloc, după ce inițiativa organizației așa numiților izgoniți din Europa răsăriteană de a ridica un memorial la Berlin a provocat o serie de tensiuni politice între cele două țări vecine. Referindu-se la relațiile polono-germane, premierul polonez Donald Tusk a declarat răspicat și ziarului Frankfurt Allgemeine Zeitung că nu agrează deloc ideea ridicării la Berlin a unui memorial dedicat izgoniților. În același interviu a recunoscut că nu-i prea place scriitorul Günter Grass, fiindcă romancierul german nu a înțeles lupta anticomunistă a sindicatului Solidarność, insinuând că ar fi o organizație cu tentă provincială antirusă. Reamintim că Grass s-a născut tot la Gdansk ca și Donald Tusk. Controversatul memorial însă nu este singurul punct litigios care se află pe agenda discuțiilor pe care Donald Tusk le are la Berlin cu Angela Merkel, cu președintele federal Köhler și cu alte oficialități germane. Filozoful polonez Krzysztof Wojciechowski, intervievat de postul național de radio Deutschlandfunk, l-a și nominalizat. Potrivit filozofului, însă există numai trei litigi majore.
Wissen Sie, wesentlich sind nur drei. Also diese pipeline, das ist ein technisches problem.
Acestea sunt: 1. Proiectul gazoductului ruso-german care ocolește Polonia și trece prin Marea Baltică. 2. Cererea de restituire a proprietăților unor germani expulzați din Polonia după război. Și 3. Ridicarea memorialului dedicat populației germane izgonite din Europa răsăriteană. În același interviu, Wojciechowski a citat un recent sondaj din care rezultă că peste 50% din populația Poloniei s-a pronunțat pentru o cooperare mai bună cu Germania. 33% au desemnat Statele Unite, care ocupă locul 2 în acest sondaj. În cursul unei întâlniri care a avut loc joia trecută, miniștrii de externe a celor două țări, Steinmeier și Sikorski, au anunțat că de acum încolo se va deschide un nou capitol al relațiilor polono-germane. Discuțiile între reprezentanții celor două guverne, a spus Sikorski, se vor purta într-un alt stil decât în trecut, ele se vor desfășura într-o atmosferă a deschiderii și încrederii. Cei doi politicieni s-au pronunțat și pentru reactivarea așa-numitului triunghi de la Weimar, destinat consultărilor guvernamentale franco-polono-germane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ne despartă mai puțin de o lună de alegerile preliminare în principalele partide din Statele Unite în pregătirea scrutinului prezidențial din 2008. Există favoriți în cursa pentru investitură? Este întrebarea pe care Victor Eschenazi Moroșan i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Pe măsură ce înaintăm în timp, situația este mai neclară. Cele mai recente sondaje arată că în cursele pentru investitură, principalii candidați sunt foarte aproape unul de celălalt în pragul sprintului final. Niciun democrat, de exemplu, nu are un avans peste marja de eroare a sondajelor în primele state, Iowa, New Hampshire și Carolina de Sud. La republicani, fostul guvernator de Arkansas, Mike Huckabee, are un avans considerabil în Iowa, în timp ce fostul guvernator de Massachusetts, Romney, conduce cu 8% diferență în New Hampshire. În Carolina de Sud, numai puțin de 5 republicani au șansă.
Ascensiunea lui Huckabee este probabil cea mai spectaculoasă în ultima vreme.
Da, candidatul focalizează în prezent speranțele drepte religioase, care joacă un rol foarte important în cursa republicană. Huckabee îl devansează pe Mitt Romney în Iowa cu 32-20, urmat fiind de fostul senator de Tennessee, Fred Thompson, cu 11%. La sfârșitul lui noiembrie, sondajele indicau egalitate între Huckabee și Romney, dar se pare că ultimele două săptămâni au modificat radical situația.
Și care au fost factorii care au contribuit?
Iowa este un stat rural în care dreapta religioasă are o pondere foarte mare în rândurile electoratului republican. Ori acest segment de alegători nu dorește să-l aleagă pe Mitt Romney pentru că este mormon și nici pe Rudy Giuliani din cauza vederilor sale liberale în chestiunea avorturilor. Soluția de compromis este Huckabee, care, deși nu are vizibilitatea celorlalți candidați, asigură puritate ideologică.
Cum se face că la democrați cursa este din nou echilibrată?
În Iowa, senatoarea de New York, Hillary Rodham Clinton, conduce cu doar 2% în fața senatorului de Illinois, Barack Obama, ajutat în campanie în aceste zile de vedetă de televiziune Oprah Winfrey.
De la Washington, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regizat de Cristian Mungiu, continuă să obțină premii internaționale. Duminica, Asociația Criticilor de Film din Los Angeles a acordat acestui film premiu pentru cel mai bun film străin. Cristian Mungiu a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere pe care vă invităm să-l ascultați în cele ce urmează. Ce s-a întâmplat în cinematografia românească în ultima vreme de, așa, dintr-o dată, filmele românești fac ravagii, să spun așa, în lume, în Occident, în general, după o bună perioadă de vreme când n-au spus absolut nimic lumii?
Nu știe nimeni, ca să fim cinstiți, ce s-a întâmplat și de asta am avut astăzi o discuție încercând și noi să aflăm nu numai ce s-a întâmplat, dar ce putem să facem ca lucrul ăsta să continue. Sincer, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că e rezultatul unor eforturi individuale ale unei generații excepțional de talentate pentru cinema și a unei generații care dintr-o dată a înțeles că un film astăzi trebuie să se întoarcă la a spune o poveste, să spui povestea aia cu multă pasiune și onestitate și să o spui într-un mod care e modern astăzi și nu apelând la o tehnică a povestirii care nu mai dă niciun fel de rezultate la nivel de public. Dar știu că sunt lucruri foarte generale, însă o explicație foarte bună pentru care a fenomenului pentru care lucrul ăsta se întâmplă în România și nu în Bulgaria, de exemplu, nu are nimeni.
Dar trebuie să recunoașteți că s-a spart un sistem. Au fost eliminate niște canoane care grevau instituțional această industrie cinematografică a României. În plus, România nu a avut niciodată o școală de film.
Tocmai asta e problema, că noi compensăm o lipsă destul de mare de tradiție, nu ne raportăm și nu ne justificăm prin apelul la o școală care în anii 60, 70, 80 undeva s-a făcut valul în Europa și e adevărat că trebuie să se întâmple multe lucruri în același timp ca să ai un rezultat cum e cel de acum și reformarea sistemului instituțional în care ne-am implicat și noi a fost făcută măcar până într-acolo încât să se dea șansa în fiecare an tot mai multor tineri cineaști să debuteze și dacă eventual în, nu știu, 98-99 debutau un om la un cineast la 2 ani, s-a ajuns să poată face câte un film în fiecare an ca debut, 4, 6, 8 oameni acum și în felul ăsta, dacă sunt niște oameni talentați printre ei, o să se vadă.
Domnule Mungiu, ați intrat într-un sistem promovat, din câte îmi dau seama, și de Institutul Cultural Român. Cum a fost colaborarea cu ei? Am înțeles că și înainte de marele premiu de la Cannes, Palme d'Or și după, acest institut v-a ajutat într-un fel anume.
În afară de Centrul Național al Cinematografiei, care prin lege ordonează creditele pentru cinema, Institutul Cultural Român a fost instituția care s-a implicat cel mai mult și a înțeles cel mai bine tipul de răsplată externă pe care îl are investiția în cultură și au fost foarte activi încă din momentul Cannes-ului și mai cu seamă după momentul Cannes-ului, implicându-se cel mai adesea în toate premierele naționale și săptămânile de film românesc care s-au desfășurat în diferite țări și culminând cu ceea ce face Institutul Cultural Român din New York pentru mine acum, ei fiind promotorul principal al filmului în Statele Unite în campania pentru Oscar-ul. Nu le-a cerut nimeni să facă lucrul ăsta, e o inițiativă pe care au avut-o ei, s-au zbătut și au găsit o altă mai multă finanțare decât a găsit distribuitorul meu american și le sunt foarte recunoscutor pentru asta.
Sunteți în perioada lăuziei, să spun așa, de după acest 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, aveți un proiect? Altul?
Eu în momentul de față tot ce pot să îmi permit să fac e să produc ceva și producem episoadele celelalte din Amintiri din epoca de aur, film pe care l-am scris înainte, din cauza că aceste episoade nu sunt regizate de mine. N-am un proiect al meu ca autor la care să fac referire acum imediat pentru simplu fapt că în momentul de față prea mult din timpul meu e încă alocat gestionării acestui succes cumva și a felului în care filmul pornește în diferite teritorii. Tratarea abia după ce se încheie toată tărășenia cu Oscarurile în luna februarie o să pot să mă întorc liniști la lucru. Până atunci îmi face plăcere să produc celelalte episoade în această serie.
A declarat Europei Libere regizorul Cristian Mungiu, autorul filmului 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, care, cum spuneam la începutul acestui interviu, continuă să obțină premii internaționale. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program. Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, dar până atunci, tuturor celor interesați, le reamintim că peste exact o jumătate de oră poți asculte programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă. This is